Motumman ehadeg wan jechan dubbate hojitti hiikuuk abaje chudan angawonni Kongresa Federalawa Oromo dubbatan. Kanarratti lalcha partin Kongresa Federalawa Oromo qabu ittana durata akataan obbo Mulaatuu Gammachuu ibsani jiru jaallanne toasofsiis.
Haasaa isaanii duldaa isaanii fi innisaan ammaa isaanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Mootummaan tokko akka kanatti deemuunsaa baay'ee kan nama dhibuudha. Kanaan dura yommuu dhaaba keenya balaaleffatanii warra gara biraachiniin walittidhaa warra qabaniidha isaan jedhanii namoota keenya nu jalaa qabanii hidhaniiru. Nama akka bakkaleefaa, nama akka dajaneefaa warra nuujjiniin hojii adeemsisu qabanii hidhaniiru. Yommuu sana itti himneerra waan tokko iyyuu hin jiru. Nama Oromiyaa keessatti ka'aa jiru kun uummatatu rakkina isa jiru kana dadhabee ka'aa jira. Rakkina isa jiru kana immoo ilaaf ilaameedhaan haasaadhaan hiikaayii jenne bara 2006 kaafneerra itti himneerra. 2008ttis ammas kanumatti maayirra. Haa ta'uyyuu malee isa amma ka'e kanaaf hiikaa kan kennuu danda'u ergi master pilaaniin dhiibneerra ergi jettanii sababa kanaaf kan ka'een namoota warra maqaa siyaasaatiin hiitan hiikaayii jedha sabii. Lammaffaan immoo Oromiyaa keessatti nagaan itti fufuudhaaf han danda'amu humni waraanaadhaa inni achi keessatti bobba'ee jiru kun iddoo kaampii isaatitti adeemuun namnis kana gaafataa jira. Deebisuun barbaanne namooti reebamu hin du'u ijoollee ola deeman ajjeefamaniiru. Warri maatiin digirii naaf fidee dhufa jedhan reeffatu dhaqe. Kan akka dhaabbii keenyaa kun nagaadhaan sabaajiniin mari'achiisee waa hojjechuudhaaf hin danda'amne filannoo bara 2007 keessatti warra nuujjiniin bobba'anii warra taajjabdoota ta'anii warra qooda fudhatan hundumaa qabanii hidhaniiru. Kanaan dura biiroo keenya sana jalaa cuftan nuubanaa'en banuun barbaanne ammayyuu nurratti bobba'aniiru. Oromiyaa keessa hamma jirutu mana hidhaa keessa jira. Ammayyuu nama hidhamaa jira. Du'aa jira. Rakkina kanaatu jira. Ammas taanaan biyyattii kana keessatti han jiru paartii kanaa fi mangistiin kun nagaatiin rakkina amma jiru kana hiikuudhaaf mareetti amma gad hin teenyetti nuyi dogoggorreerra bulchiisa gaariin taane adeemsifneerra balleessaa keenya kana jechuudhaan sabatti wanta araarri dhufu natti hin fakkaatu. Oromiyaa keessatti malaammaltummaan baay'ateera. Nuutu dadhabina keenyaarraan kan ka'e bulchuu dadhabina keenyaarraan kan ka'e jeequmsi Oromiyaa keessatti godhame sababa keenya jedhanii himaniiru kanaan dura. Kun saba keessatti beekamaadha. Ergi kun ta'ee maa jeequmsa uumtu maa loltuu keessa bobbaaftu maa nama ajjeeftu ennammayyuu. Warri mormituu ta'an hundumtu rakkina amma jiru kana hiikanii wajjiniin jiraachuudhaaf mootummaan kun marcumaa waliin ta'anii haasa'uu danda'uudha. Yoo kun danda'amuu hin danda'u ta'e warra du'ee kanaaf utuma waa tokko hin dubbatin akkasumaan araarri godhama jechuun baay'ee ulfaataadha. Sabi baay'ee hubameera.
Dhiifama nuu godhaa jedhaniiru muummichi ministeeraa.
Kanarratti dhiifama gaafannaa jedhan. Karaa gara biraa Oromoon aadaa qaba. Namni duunaanii Oromoon gumaadhaan araarama. Oromiyaa keessatti rakkinni uumame sababa keenya jedhaniiru. Kanaaf namni du'eera. Ijoolleen du'aniiru. Ijoollee du'an kanaaf gumaan kaffalamuun hin barbaachisaa jenna. Karaa gara biraani warri ijoollee ajjeesan kan garmalee namatti darbanii dhiiga nama dhangalaasan ammaaf ammatti kan dubbii kana keessa ilaalu galaltanyaa kan ta'e isaaniin ilaalamee gara seeraatti akka dhiyaatu dhiiga dhangalaasan hundumtuu itti gaafatama qofa.
Yoo hojiirran ooshan ta'e dhiifama gaafachuun isaanii kun bu'aa maalii argachuuf jettanii duree Mulaatu?
Kanumaanii gara seechiitti Oromoo wajjiniin ni araaramna warra gara biraa wajjiniin ni araaramna. Dhaadiyoo achi keessa jiran yoo keessaati xinnoo ishee waan badeetu hundumaa irratti ariiwwan maal gatii qaba isaanis ijoollee Oromooti. Mawaaqni isaa kana yoo jijjiirame malee koo sabaan attamitti wajjiniin araaramanii wajjiniin buluun danda'ama. Opiidiyoon amma ari'amaniiru keessa ari'aa jiru amma kaleessa deengadda gara 3000 kan isaanii nariinaa jedhanii karoora baafataniiru. Kanatti dubbatamaa jira yaadik keessatti.
Jechuun opiidiyoo keessaa 3000 ari'u?
Opiidiyoo keessaas, biyyaadiin keessaas, hiwaat keessaas. Warra kanaan dura gaaxinnoo ishee waa muuxatan jiraatu ta'a sukkaara kana waaxinnoo qammasanii roora jedhanii isaanuma gidduuyyuu immoo rakkina guddaatu jira. Akka hiika kanaan attamittiin adeemuu danda'an nuun wooriin keenya isa nagaan hin dhibee biyyaana keessatti nagaa buusuu hin dadhabanii ennan.
Dari'amuus akkasitti immoo paartiin keessan hin amanna moo namanu?
Hin amannu nuyi nama ariiwutti mini nuyi mawaaqiriitti amannaa siistamiitti amanna malee namarraa ariiwudhaan hin amannu nuyi yoo fuutee dattee dogararraati fuutee goodaatti geessites. Isuma sana garuu siistamii kee rivaayizii gochuun si gubbaa'eera. Mawaaqiniiruma isaanii sanatu hin ta'uu enna nuyi.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomni atiis.